Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. У Беларусі зарплаты адвязалі ад прадукцыйнасці. Што гэта значыць?
Если завод больше производит, больше продает, то можно и нужно там поднимать зарплаты.
Ці забыліся ў Крамлі пра план паглыбленага інтэгравання Беларусі?
Гэта можа адбывацца ў значна больш жорсткіх формах, чым проста прымушэнне да падпісання там 31 дарожнай мапы па паглыбленню інтэграцыі.
Каранавірус дабраўся да манахаў і хакеістаў, а ўвогуле ў Беларусі ўжо 7281 выпадкаў COVID-19. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На раніцу 22 красавіка ў Беларусі налічваецца 7281 выпадкаў COVID-19, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. За суткі дадаліся 558 выпадкаў. Ачунялі і выпісаны 769 чалавек. Памерлі 58 чалавек. За суткі дадаліся 3 ахвяры. За дзень было зроблена больш за 6000 тэстаў на каранавірус. Але выглядае на тое, што піка захворванняў, насуперак словам Лукашэнкі, мы яшчэ не дасягнулі. І звесткі з каранавірусных фронтоў не абнадзейваюць. Так, з праваслаўнага манастыра і духоўнай семінарыі ў Жыровічах у цэнтральную раённую бальніцу ў Слоніме вывезлі 41 чалавека. Пра гэта Тутбай паведаміла галоўны лекар бальніцы Наталля Рызванович. Паводле яе слоў, 23 семінарысты – гэта кантакты першага ўзроўню. Як паведамляла Еўрарадыё, напярэдадні стала вядома, што для паломнікаў да 10 траўня закрылі Жыровіцкі мужчынскі праваслаўны манастыр. Гэта патлумачылі эпідэміялагічнай сітуацыяй у свеце. Вядома, што архіепіскап Навагрудскі і Слонімскі Гуры быў шпіталізаваны з пнеўманіяй ў Гродні. Мінская духоўная семінарыя ў Жыровічах знаходзіцца на двухтыднёвым каранціне. Не лепшая сітуацыя і ў Свята-Елізаветінскім жаночым праваслаўным манастыры на ўскрайку Мінску. У манастыры захварэлі прынамсі 3 святара і жонка аднаго з іх. У іх дыагнаставалі пнеўманію, высокую тэмпературу. Таксама паведамляецца, што ёсць хворыя сярод манашак. У кагосьці знік нюх і смак, хтосьці злёг з тэмпературай. Журналісту Еўрарадыё ў манастыры пацвердзілі, што захварэў айцец Васіль. Гэты святар удзельнічае ў спеўных сходах. Раней Еўрарадыё паведамляла, што ў манастыры аб'явілі каранцін. Аб'яву, якая там з'явілася, змясціў на сваёй старонцы ў Фейсбук Александр Шрамко. З яе вынікае, што прычынай увядзення каранціннага рэжыму называецца эпідэмія вострых рэспіраторных вірусных інфекцый, якая зафіксавана ў манастыры. У дакуменце таксама прыводзяцца правілы паводзіну на час каранціну і рэкамендацыі па лячэнні. Кіраўніца манастыра заклікае манашак без фальшывага геройства выконваць усе гэтыя прадпісанні. Дарэчы, стала вядома, што яшчэ адзін хакеіст з каманды Александра Лукашэнкі, Павел Волчак, здаў тэст на каранавірус. Яму давялося гэта зрабіць пасля таго, як прыхварэў Дмітрый Мялешка, а пасля ў яго выявілі COVID-19. Мялешка удзельнічаў у аматарскім хакейным турніры, які скончыўся 11 красавіка. Гуляў у хакей і кіраўнік дзяржавы разам з малодшым сынам Мікалаем. Зараз прыгадваюцца словы Александра Лукашэнкі, які заяўляў, што не здаваў тэст на каранавірус. Можа, цяпер давядзецца?
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Днямі прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас на тэрмін да 31 снежня адмяніў парадак налічэння заробкаў на дзяржпрадпрыемствах, які дзейнічаў з 2014 года. І цяпер заробкі работнікаў гэтых прадпрыемстваў больш не будуць прывязаныя да прадукцыйнасці працы. Што гэта азначае? Неважна, як працуеш і колькі зрабіў, атрымаеш гарантаваны заробак усё адно? Ці так гэта, для чаго зроблена і да якіх наступстваў можа прывесці? Адказы на гэтыя пытанні шукаў разам з аналітыкамі наш журналіст Міхась Ільін. Падрабязнасці ў яго выніковым рэпартажы.
Заробкі работнікаў на беларускіх дзяржпрадпрыемствах больш не прывязаныя да прадукцыйнасці працы. Сергей Румас на тэрмін да 31 снежня адмяніў парадак, які дзейнічаў у Беларусі з 2014 года. Для чаго гэта было зроблена і да якіх наступстваў можа прывесці? Разбіраемся разам з аналітыкамі. Першапачатковая думка пра прывязку заробкаў на дзяржпрадпрыемствах да прадукцыйнасці працы ў прынцыпе разумная, мяркуе старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп.
Производительность труда, грубо говоря, это выработка на одного человека. Если завод больше производит, больше продает, то можно и нужно там поднимать зарплаты. С другой стороны, если там предприятие не стало лучше работать, не стало лучше больше производить и больше продавать, а при этом растут зарплаты, ну и не на одном предприятие, а так происходит в целом по стране. То есть получается, что доходы населения растут быстрее, чем растет экономика. У людей получаются на руках так называемые лишние деньги. Экономика лучше не сработала, денег стало больше. Это означает, что эти деньги лишние, да, приведут только к разгону инфляции и росту курса иностранных валют.
На 2020 год у Беларусі таксама намечаны прэзідэнцкія выбары, але ўрад выбірае супрацьлеглае эканамічнае рашэнне – адвязаць зарплаты ад прадукцыйнасці працы. Чаму? На думку Іосупа, гэта часовае антыкрызіснае рашэнне, звязанае з сітуацыяй у эканоміцы за пандэміі коронавіруса.
То есть, сейчас, ну, вполне вероятно, что там часть предприятий может быть резко сократить свое производство, часть предприятий может быть там что-то будет производить в прежних объемах, но не сможет найти сбыт, упал и упадет и внутренний спрос, и спрос со стороны торговых партнеров. В этих условиях никто не спорит, что надо каким-то образом поддерживать, прежде всего, даже не сами предприятия, а поддерживать население. И вот этот пункт отменен для того, чтобы там на предприятиях, в которых там два раза упадет производство или там в два раза упадут продажи, чтобы вот по этому пункту автоматически в два раза не упали зарплаты.
Держава своих не кине, дополняя незалежный аналитик Сергей Чалы.
Предприятий у нас крупных госов там порядка сотен. Это не так много, их можно администрировать. Это же немалый средний бизнес, который там десятки тысяч. То есть госов первых, которые спасать будут, не в них сейчас проблема. Проблема как раз с малым и средним бизнесом, у которого нет ни денег помогать, ни инфраструктуры, ничего. То есть вот тут другие вопросы. То есть, а с госами, я думаю, что ничего особо страшного не будет. Проблема как раз другая, что, может быть, многим помогать-то и не стоило, потому что никто не знает, кто из них долгосрочной перспективы эффективен и достоин выживания.
Захаваць заробкі ў дзяржсектары на дакрызісным узроўні зразумелы намер у выбаршы год. Але адкуль будуць браць гэтыя сродкі кіраўнікі дзяржпрадпрыемстваў, чыя вытворчасць скараціцца або зусім прыпыніцца?
В условиях сніжнага спроса на прадукцыю, да, может быть, как бы тактика, например, сохранить производство любой ценой и работать на склад. Это самоубийственная как бы тактика, да. С другой стороны, можно вполне сознательно, скажем так, принять решение о сокращении производства. Конечно, это будет меньше выручки, да, но с другой стороны, это будет меньше затрат на комплектующие, на сырье и так далее. И высвобожденные средства можно направить там, на поддержание зарплаты. Теоретически для каких-то крупных госпредприятий, я думаю, будет возможность кредитоваться, в том числе и для выплат зарплаты.
Мяркуе Вадзім Іосуп. Незалежнасць заробкаў ад прадукцыйнасці працы не датычылася прыватнага бізнесу. Але ці змогуць прадпрымальнікі забяспечыць сябе самі? І ці дапаможа ім у гэтым урад? Пра падрыхтоўку пакета прапановаў па падтрымцы бізнесу прэм'ер-міністр Сергій Румас гаварыў амаль месяц таму. Аднак канкрэтных захадаў да гэтага часу не агучана. Міхасілін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зі Божі.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Каранавірус дабраўся да дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Рыгора Шырмы, якая існуе ў складзе беларускай дзяржаўнай філармоніі. COVID-19 выявілі ў 29 артыстаў з 75. Амаль усе заражаныя знаходзяцца ў самаізаляцыі. Яны лешацца дома. Аднаго чалавека з пнеўманіяй шпіталізавалі ў інфекцыйную бальніцу. На двухтыднёвым каранціне ўся філармонія. На яе сайце змешчаны абвесткі пра перанесеныя ці адмененыя канцэрты. Апошнім часам у харавой капэлі не было гастроляў у замежжы. Тыдзень таму ў бальніцу з каранавірусам трапіў адзін з артыстаў, пасля чаго тэсты здалі яго калегі. Расійская літаратурная прэмія «Вялікая кніга» абвясціла свой шорт-ліст. Сярод 40 намінантаў ёсць і беларускі аўтар. Гэта Віктар Марціновіч з постапакаліптычным раманам «Ноч». Раман выйшаў у 2018 годзе па-беларуску. Твор меў вялізны поспех. На аўтограф-сесію да Марціновіча стаялі вялікія чэргі чытачоў. Пазней «Ноч» была перакладзена і выдадзена па-руску. Гэта не першы выпадак, калі беларускі твор прэтэндуе на расійскую вялікую кнігу. Летась раман Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», перапісаны аўтарам для рускага чытача, дайшоў да шорт-ліста гэтай прэміі. Зоркі серыяла «Сябры» прынялі ўдзел у дабрачыннай акцыі «All in Change», накіраванай на дапамогу пацярпелым падчас пандэміі каранавіруса. Раней да челленджа далучыліся Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніра. Пераможца лотарэі зможа наведаць здымачную пляцоўку спецвыпуску «Сяброў» пасля заканчэння каранціну і пагутарыць Дженніфер Эністан, Кортні Кокс, Лізай Кудроў, Мэтью Лебранам, Мэтью Перрі і Дэвідам Швімерам. Каб стаць удзельнікам акцыі, неабходна ахвяраваць любую суму ад $10. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Па заканчэнні пандэміі каранавіруса свет чакаюць не менш сур'ёзныя выклікі – эканамічны, а магчыма і палітычны крызісы. Для Беларусі вынікам гэтых крызісаў можа стаць страта незалежнасці. Пра гэта ўжо фактычна адкрыта кажуць беларускія эксперты і палітычныя аналітыкі. Ці адмовіліся ў Маскве ад планаў па паглыбленні інтэграцыі з Беларусію, як на гэтыя планы можа паўплываць пандэмія каранавіруса? Як пагаршэнне эканамічнай сітуацыі паўплывае на сістэму бяспекі ў нашым рэгіёне? На гэтыя да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
У Крамлі не адмовіліся ад планаў паглыбленай інтэграцыі Беларусі ў склад Расіі ці ўмацаванні расійскага ўплыву у Беларусі іншымі сродкамі. І сёння ў Крамлі разглядаюць і пандэмію каранавіруса, і надыходзячы глабальны эканамічны крызіс не толькі як выклікі, але як і пэўныя магчымасці для прасоўвання расійскіх стратэгічных інтарэсаў у той момант, калі усе астатнія гульцы, перш за ўсё Злучаныя Штаты, нават Кітай і Еўразвяз адцягнуты, іх увага адцягнута на барацьбу з наступствамі і пандэміі, і новай глабальнай рэцэсіі. Таму цалкам верагодна, што Расія паспрабуе выкарыстаць гэтую глабальную нестабільнасць дзеля таго, каб прасунуць свае інтарэсы ў адносінах з Беларусію, тым ліку Украінай. І гэта можа адбывацца ў значна больш жорсткіх формах, чым проста прымушэнне да падпісання там 31 дарожнай мапы па паглыбленню інтэграцыі. Тым больш, што мы ўжо бачылі ў гісторыі, ў палітычнай гісторыі Расіі, што менавіта падчас вось такіх глабальных крызісаў Расія звычайна ідзе на новую геапалітычную авантуру. Так, у 2008 годзе, калі пачаўся глабальны фінансавы крызіс, Расія ініцыявала войну с Грузией. У 2014 годе под час кризису на энергетичных рынках это война с Украиной. Тому я не выключаю, что по такой же самой схеме российские влады будут действовать и у этих новых обставинах, тем более, что нема иншей границы легитимности для российской влады, чем демонстрация певных геополитичных успехов, бо по объективным причинам Кремль не может продемонстрировать эти успехи у социально-экономичной сферы.
Я разумею, что, может быть, коли вернуться у Кремля до разгляду плана по поглублению интеграции, будут с допомогой экономичных неких чинников притискать и добиваться своего, але что может свечить про больше жесткие спробы интегровать Беларусь?
Ну, глядите, ситуацию тем, что у Кремля сапраўды не отмовились от поглубления интеграции с Беларусью. 31 мапа лежит зараз на столах у Путина и Лукашенко. Мы уже ведаем змест апошней 31 мапы. У Кремлі ад гэтых планаў на сённяшні дзень не адмаўляюцца. Больш таго, кожны раз, калі там Сергей Румас сустракаецца з Міхаілам Мішусціным, з прэм'ер-міністрам Расійскай Федэрацыі, заўсёды яго расійскі калега нагадвае вось пра гэты працэс. Сапраўды, тое, што мы зараз будзем назіраць, гэта ўзмацненне ціску эканамічнага, палітычнага, інфармацыйнага на беларускае кіраўніцтва, каб дамагчыся стратэгічных саступак з боку Беларусі, каб Беларусь пайшла на падпісанне гэтага пакета дарожных мапаў і пагадзілася на паглыбленую інтэграцыю. Ну, але што Расія будзе рабіць, калі, напрыклад, глава дзяржавы Александр Лукашенко скажа: «Нет, не будзем падпісваць». Проблема якраз звязана з тым, што Расія ўжо не можа адмовіцца ад гэтага праекта. Потому что уже сам Путин несколько разов комментировал эту тему. Мы бачим, что дальнейшее развитие отношений в этом лику торгово-экономичной сферы обумовлено принятием этих дорожных мап. Тому то, что Беларусь чакае, калі мы не пойдем на подписание этих мап, это по сутности, ну, своего рода блокада с боку Российской Федерации, тем более, что так или иначе вот этот экономичный тиск, он будет подпитываться негативными наступствами глобального экономичного кризиса. Россия, как бы объективно, будет вымушена скоротить импорт на 30%, как минимум. И перш за все это будет зроблено за кошт белорусского импорта, импорта из Беларуси. Безумоўна, эта ситуация будет уплывать на стабильность внутри Беларуси. То бок, ситуация может статься таким чином, что коли отбудется та и тиньшая дестабилизация внутри Беларуси, Кремль может еще раз дать махчимость Лукашенко принять эту ультиматум интеграционный и тогда обумовить подтримку Беларуси поглубленной интеграции с Россией. Ці, калі беларускія ўлады не пойдуць на прыняцце гэтага інтэграцыйнага ультыматума, ну, яны будуць карыстацца ўжо вось гэтай сітуацыі дэстабілізацыі. І тут ўжо могуць і зялёныя чалавечкі з'явіцца, і военные вирусологи и так далее.
Арсений, я вернусь до темы информационной кампании относно Беларуси у, ну, принамщи, у разных телеграм-каналах. Часом сустракаются певные артикулы на конт того, что, ну, не артикулы, дописы у телеграм-каналах про то, что вот тут Лукашенко не справляется, треба тут лезть не ротовать белорусов от коронавируса и так далее. Але все ж таки, ну, часом сустрели где-то допис там, где-то там. Ну, штось-то так довольно обтекально, может быть, некая одна из федеральных СМИ на эту тему написала. Ти можно казать про некую широкую кампанию антибелорусскую у разных российских и пророссийских ресурсов?
Ну, безумовно можно вести такую оговорку, потому что, ну, коли парановаць як бы часы да 2014 года, то, ну, коли мы и назирали такие информационные атаки, то яны звычайно, ну, были обмежаваны по часе. Зараз, с 2014 года, мы назираем планомерное узмацнение информационного тиску. И для его узмацнения выкарыстоюць любые аргументы. Вот зараз мы бачим вот такие не совсем зрозумелый подход с боку белорусских уладов до змагання с эпидемией. И расейцы одразу это выкарыстоўваюць. Потом, коли, ну, мы почуем на себе наступствы глобального экономичного кризиса, безумовно, яны будут нас критиковать и за это. И самое главное, что почалося разгортванне інфраструктуры інфармацыйнага ўплыву. То бок гэта не толькі телеграм-каналы, гэта не толькі сайты, якія мімікрыруюць пад рэгіянальныя ресурсы. Але гэта стварэнне бот-сетак, гэта набыццё і распаўсюд рэкламы праз розныя сацыяльныя сеткі. Гэта скупка папулярных телеграм-каналаў, груп у іншых месенджерах і гэтак далей. То бок ідзе планамерная праца для нарошчвання патэнцыяла ўплыву на грамадскае, на грамадскія настроі ў Беларусі. І вось калі прагнозаваць сітуацыю да 2014 года, то вот менавіта стварэннем гэтай інфраструктуры яна і адрозніваецца ад таго, што мы бачым зараз. І ну, таким же самым чынам Россия працавала ва Украіне, у Злучаных Штатах, у некаторых европейских краін. Тым, ну, і відавочна, што на прыкладзе гэтых краінаў мы можам казаць пра мэты ўмяшальніцтва ва ўнутрыпалітычныя працэсы. Ну, і то бок лагічна таксама казаць пра тое, што гэта інфраструктура ствараецца дзеля таго, каб потым умяшацца ва ўнутрыпалітычныя працэсы праз уплыў на грамадскі настрой.
Один из ваших коллег, политолог, довольно ведомый, не будем называть его имя, але он неяк вот на мою пропанову обмерковать эту ситуацию в информационной, так бы мовить, наступах в информационной сфере, сказал, ну, який сенс нам это обмерковывать? Зауважаем это мы, зауважают и отповедные структуры, люди, якія гэта и павінны гэтым займацца, и реагуюць. Я, по правде сказать, асаблівай реакцыі з беларускага боку на усе гэтыя інфармацыйныя закіды з боку расійскіх, прарасійскіх розных СМІ і каналаў не назіраю, апроч таго, што вось недавно па беларускаму тэлебачанню спадар Крывашэяў там выступіў з такой з репортажам, матэрыялам, дзе там па спрабаваў іх прапісочыць. Але ці адказ гэта? От ці можа Беларусь і ці робіць зараз што-небудзь беларускі бок, каб годна адказаць на ўсе гэтыя закіды?
Ну, падаецца, што у нас ёсць толькі адзін ньюсмейкер, які можа сабе дазволіць такую жорсткую крытыку ў адрас Расіі. Это прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка. Як бы мы бачым, што апошнім часам ён даволі крытычна рэагуе на не толькі сюжэты ў на расійскіх федэральных каналах, але відавочна і на ўсю тую пісаніну ў тэлеграм-каналах, якую яму рыхтуюць і падсоўваюць там тыя службы, і не заўсёды зразумела, ці сапраўды варта на гэта адцягваць нашу ўвагу ад больш значных працэсаў. Напрыклад, калі мы зараз паглядзім на іншы фронт, гэта супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы, ну, якое больш крытычнае па свайму ўплыву на беларускую стабільнасць, то тут мы, на жаль, ніякіх поспехаў таксама не назіраем. Я з улікам таго, што мы там займаемся стратэгічнымі даследаваннямі, то мы павінны адсочваць сітуацыю комплексна. Інфармацыйная вайна, атакі на кіраўніцтва — гэта толькі адзін з элементаў, але калі гэты інфармацыйныя хвалі синхронізуюцца з і эканамічным ціскам, і з пэўнымі актыўнасцямі узброеных сілаў на мяжы з Беларусю, ці публікацыямі у ведомственных часопісах і журналах расійскіх сілавых ведомстваў, дзе гаворка пра тое, што Захад зараз паспрабуе адарваць Беларусь ад Расіі, па гэтаму Крэмль павінен падрыхтаваць, ну, пэўныя планы рэагавання, каб прэвентыўна захаваць Беларусь у сваю сферу ўплыву. Калі мы бачым, што адбываецца на мяжы, дзе пад відам барацьбы з коронавірусам у Расіі, па сутнасці, ідзе стварэнне паўнавартаснай памежнай інфраструктуры, якую потым можна выкарыстоўваць у цэлях блакады і таксама ваеннага ціску. Ну, то бок, і тады мы атрымліваем вось такую карцінку, якая сведчыць, што, ну, хутчэй за ўсё, Расія паводзіць сябе зараз у дачыненні да Беларусі не як да сяброўскай краіны, а такім жа самым чынам, як паводзіла сябе да ў дачыненні да Украіны у 2012-13 годах.
Арсений, вось Михаил Литвин задае пытанне, якое, в принципе, добра кладзецца на тое, каб вот нам на заканчэнне размовы гэтую тэму абмеркаваць. Вот калі вы казалі пра тое, што Лукашэнку хутчэй за ўсё паставяць перад выбарам, альбо ты падпісваеш усе гэтыя дарожныя мапы, так званыя, па паглыбленні інтэграцыі, альбо будзе вельмі жорсткі эканамічны, а магчыма і ваенны ціск, і невядома, чым это скончыцца. І вось Михаил піша, што гэтым хоча сказаць Сівіцкі, што ў нас няма выйсця, акрім уваходу ў склад Расіі, як мне падаецца, гэта лухта, Лукашэнка і Беларусь — розныя рэчы. Ну, гэта меркаванне Міхала, але ўсё ж такі пытанне сапраўды важнае. Што мы можам у гэтай сітуацыі зрабіць? І хто мы? От беларусы могуць штосьці ў гэтай сітуацыі зрабіць? Ці ўсё упіраецца у рашэнні аднаго чалавека?
Ну, на жаль, все упирается у решения одного человека, потому что, ну, пытание о подписании дорожных мапов будет вырашать. Але справа у тым, что, ну, хутчэй за ўсё, что Александр Лукашенко не пойдзе на подписание этих дорожных мапов, нават калі сітуацыя будзе даволі сур'ёзна дэстабілізавана. Ну, і гэта добра, безумоўна, для нас, для тых людзей, хто лічыць суверенітет і незалежнасць экзістэнцыяльнай каштоўнасцю. Але вось я хацеў бы нагадаць
тых, для якіх гэта не асаблівая та і каштоўнасць, для якіх большая каштоўнасць, ці можа ён зарабіць, ці можа ён пракарміць сям'ю, і я для яго не важна незалежнасць, незалежнасць. Ну буду я ў Расіі там, затое вот у нас усё ў доме будзе ў парадку.
Ну, вось сапраўды гэта самая галоўная праблема, таму што мы не маем зараз такой аб'ектыўнай карціны. Але я хацеў бы нагадаць сітуацыю за 2010-2013 гады. Тогда Беларусь апынулася, ну, амаль у падобных і геапалітычных умовах, і тады ж мы назіралі і наступствы глобальнага эканамічнага крызісу для Беларусі. Вельмі вострыя адносіны былі з Расіяй. І у 2010 годзе НСЭП зрабіў апытанне, згодна з якім таксама зафіксаваў такое кардынальнае падзенне тых лічбаў тых, хто выступаў за Саюз Расіі, да, 35%. Але потым, калі пачаўся крызіс у 2011-2013 годзе, праводзіліся апытанні ўжо БІСам, Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. І яны паказалі, што 83% і 70% беларусаў былі гатовы адмовіцца ад незалежнасці і суверэнітэта за паляпшэнне умоў жыцця у выніку інтэграцыі, ну там з Расіяй ці не з Расіяй, то бок ну вось, на жаль, нягледзячы вось на тыя рэзультаты апытанняў, якія праводзіў спадар Вардамацкі, якія паказалі такую ж самую негатыўную дынаміку, што датычыцца настрою беларусаў да інтэграцыі з Расіяй. Вось гэты глабальны крызіс эканамічны, ён вельмі сур'ёзна можа скарэктараваць пазіцыю большасці беларусаў. Але нават не гледзячы на гэта, калі Лукашэнка ўжо прыняў стратэгічнае рашэнне не падпісваць дарожныя мапы, і мне падаецца, што такое рашэнне ўжо прынята, і таму у канцы прошлага года ён па сутнасці адмовіўся ад так званага інтэграцыйнага ультыматуму Крамля. Ну, то гэта сведчыць і азначае для Беларусі, для дзяржавы і для грамадства, што трэба рыхтавацца да даволі жорсткіх часоў. Ну, і у тым ліку ў адносінах з Расіяй. Але я пакуль што не бачу ніякіх механізмаў ці спробаў беларускай улады падключыць да гэтых працэсаў грамадзянскую супольнасць. І гэта, я б сказаў, ну, самы галоўны выклік.
Цалкам размову з Арсеніем Сівіцкім можна паслухаць і паглядзець на сайце eurorada.fm і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Леонід Кучук у сераду быў прызначаны галоўным трэнерам мінскага «Дынама», паведамляе прэс-служба сталічнага футбольнага клуба. Кучуку 60 гадоў, ён вядомы беларускі футбольны спецыяліст. Працаваў з такімі камандамі, як маскоўскі «Лакаматыў», краснадарская «Кубань», «Шэрыф» з Малдовы. Пасля вяртання ў нашу краіну трэнер трапіў у абавязковую двухтыднёвую самаізаляцыю. Ранейшы галоўны трэнер «Дынамаўцаў» Сяргей Гурэнка быў звольнены днямі. Каманды не удала стартавала ў чэмпіянаце, займае толькі 12-е месца ў турнірнай табліцы. УЕФА разглядае варыянт раздачы пуцёвак у Еўракубкі, Лігу чэмпіёнаў і Лігу Еўропы, сыходзячы з еўрапейскага рэйтынга клубаў, піша італьянская рэспубліка. Яго задзейнічаюць, калі топ-чэмпіянаты ўсё ж будуць скончаныя за каранавіруса датэрмінова, а значыць, у іх не будзе пераможцаў. Для адных каманд гэта добра, для іншых не. Напрыклад, у Лігу чэмпіёнаў трапіць лонданскі Арсенал, які знаходзіцца на 9-м месцы ў англійскай прэм'ер-лізе. А вось итальянский Интер пролетая. Европейская футбольная ассоциация обвергла информацию СМИ про небыто рекомендацию Сусветной организации здоровья отменить все международные турниры до конца 2021 года. ЯЕ запустил один из бразильских порталов новину, хутко подхопили спортивные выдания по всем свете. На сам рэш во УЕФА таких рекомендаций не отрымливали. Коронавірус дабраўся да хакеістаў гродзенскага Нёмана. З неафіцыйных крыніц вядома, што яго выявілі ў фінскіх легіянераў, якія вярнуліся на радзіму. Пасля пачалі правяраць хакеістаў-беларусаў і дадалося яшчэ 20 чалавек, у асноўным з моладзі. Аднак у клубе кажуць, што хакеісты ў адпачынку, а федэрацыя хакея раіць на гэтую тэму размаўляць выключна з клубным кіраўніцтвам. Тым часам яшчэ адзін хакеіст з каманды Александра Лукашэнкі Павел Волчык здаў тэст на каранавірус. Яму давялося гэта зрабіць пасля таго, як прыхварэў Дмітрый Мялешка, а пасля ў яго выявілі COVID-19. Мялешка ўдзельнічаў у аматарскім хакейным турніры, які скончыўся 11 красавіка. Гуляў у хакей і кіраўнік дзяржавы разам з малодшым сынам Мікалаем. Волчык сказаў трыбуне, што ў аўторак здаў тэст на каранавірус, як кантакт першага ўзроўню. Да нядзелі яму трэба быць дома. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Это была программа «Евразум», штодзённая выніковая программа «Еврорадио». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.